Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o zaoštravanju situacije u Ukrajini, tačnije na Krimu, režimu i reakcije na izveštaj američkog State Departmenta o ljudskim pravima, nastavljeni protesti u Bosni i Hercegovini. Povodom 1. marta 1992. kada su se građani BiH na referendumu izjasnili za nezavisnost, mladi u Srbiji internet više koriste za zabavu nego za društveni aktivizam.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o zaoštravanju situacije na Krimu u Ukrajini. Svrgnuti ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič oglasio se iz Rusije Rostova na Donu i poručio da će nastaviti borbu za budućnost zemlje. Na Krimu su pak naoružani ljudi preuzeli kontrolu na dva aerodroma. Ukrajinske vlasti tvrdi da je reč o ruskim snagama. Kijev je zatražio sednicu Saveta bezbednosti. Pripremila Biljana Jovićević.
Sedmicu nakon što je napustio Ukrajinu, Viktor Janukovič, svrgnuti predsjednik koji se u svojoj zemlji tereti za masovna ubistva, oglasio se iz južnog ruskog grada Rostova na Donu, gdje je u posjeti prijatelju.
Nastalo vrijeme.
Došlo je vrijeme da vam kažem da sam spreman da nastavim borbu za budućnost Ukrajine protiv onih koji terorom i strahom žele da preuzmu vlast.
Iako se oglasio iz Rusije, zemlje koja po mnogima ima pretenzije na dio ukrajinske teritorije, Janukovič je poručio da Ukrajina treba da ostane cijela i nedjeljiva. Otići je, kaže, bio prisiljen iz straha za svoju sigurnost i sigurnost svojih bližnjih.
Nijesam smijenjen. Bio sam prisiljen da odem iz Ukrajine zbog prijetnji meni i mojim najmilijim.
Pod neposredstvenoj ugrozoj svojej žizni i žizni svojih bliskih.
Za povratak u zemlju traži bezbjednosne garancije za sebe i familiju. Nove ukrajinske vlasti nazvao je fašističkim barabama koje po njemu predstavljaju manjinu u Ukrajini. Vrhovna rada, nacionalni parlament je nelegitiman i donosi odluke pod prijetnjom oružanih snaga. Predložio je referendum o ustavu, ne priznaje odluku o njegovoj smjeni, a izbore zakazane za 25. maj naziva nelegalnim. Ipak kaže da neće tražiti vojnu intervenciju od bilo koga. Zapad je okrivio zbog toga što su podržali proteste protiv njegove vlasti na Majdanu. Zapadne su sile također krive jer nisu ispunile dogovor iz sporazuma koji je on potpisao sa bivšim opozicionim vođama 21. februara. Ipak se Ukrajincima izvinio i rekao da je postiđen što nije uspio da obezbijedi stabilnost i vladavinu prava tokom krize u zemlji. Nije, kaže, naredio krvoproliće i ubistva demonstranata. Iako je pobjegao u Rusiju, nije se sreo s Vladimirom Putinom, ali su razgovarali telefonom i dogovorili da održe sastanak kad ruski predsjednik bude imao vremena.
Nakon dolaska na rusku teritoriju razgovarao sam sa njim samo telefonom. Dogovorili smo se da se sretnemo. Sastanak će se održati kada ruski predsjednik bude u mogućnosti da me primi, ali ne znam kada bi to moglo biti.
Kada ta mogućnost bude, ja ne znam.
Za tenzije na poluostrvu Krim, većinski nastanjenom Rusima, odgovornima drži Kijev, a ne Moskvu.
Kao
ukrajinski predsjednik želim da izjavim da Krim mora da ostane integralni deo Ukrajine sa širokim autonomnim ovlašćenjima.
Široku autonomiju.
A u glavnom gradu Krima, Simferopolju, grupa naoružanih ljudi preuzela je kontrolu na aerodromom. Novi ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov kaže da je riječ o ruskim snagama, mada nisu identifikovani. Predsjednik ukrajinskog parlamenta i vršilac dužnosti šefa države Oleksandar Turčinov apelovao je da Rusija obustavi djelovanje koje podriva suverenitet njegove zemlje i prestane davati podršku separatističkim tendencijama na Krimu. Turčinov je zatražio i uključio Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a Vrhovna rada usvojila je rezoluciju kojom se to traži.
Mi tražimo garancije onih zemalja koje su potpisale memorandum iz Budimpešte i apelujemo na Savjet bezbednosti da prati situaciju u graničnim područjima Ukrajine, uključujući i u Autonomnoj Republici Krim, gdje sadašnja situacija može predstavljati opasnost po međunarodni mir i stabilnost.
Njemačka, Francuska i Poljska izrazile su duboku zabrinutost oko razvoja situacije na Krimu i pozvale sve strane da učine sve da se tenzije smanje i da se promoviše politički dijalog. A njemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila i podržala imenovanje Arsenija Jasenjuka za novog premijera u Ukrajini, ali je izrazila i veliku zabrinutost zbog situacije na Krimu.
Slobodna Evropa.org.
O protestima građana u Bosni i Hercegovini koji su održani u petak u više gradova, istovremeno u Sarajevu je u toku plenum građana, a u Mostaru na Španskom trgu koncert BH benda Dubioza Kolektiv, javlja Dženana Karabegović.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, kako je saopšteno, ispunila 3 od 4 zahtjeva plenuma građana Mostara. Nije ispoštovan zahtjev koji se odnosi na smjenu tamošnje vlade. Istovremeno u Mostaru traju protesti na Španskom trgu gdje je u toku koncert BH benda Dubioza Kolektiv.
Iskreno se nadam i nekako, vrlo sam jako osoba, pozitivan, jer nikad se ništa pozitivnije od rata na ovamo nije u ovoj zemlji desilo i ovo je dosta najbolje što smo napravili, a sigurno možemo bolje.
Bivši borci su se treći dan okupili na mirnim protestima u Bihaću, no boračke organizacije su podijeljene.
Tvrdi da se daje po 30 maraka tamo nekakvim borcima da ne izlaze na ove skupove.
Oko 100 ratnih veterana i obespravljenih radnika okupilo se danas i na protestu ispred zgrade opštine Tešanj.
Ne mogu ja da živim od gladnog stomaka ovako. Niko mi ne radi. Gdje god dođeš, kažeš, daj mi posao, kažeš, što nisi, kaj malo mlađi, kaže, možda bi dobio. Ne mogu ja svoje godine vratiti nazad.
Mi nismo došli ovdje, ja ne znam zašto se oni kriju, mi smo došli da palimo, da rušimo.
Oko 300 građana i danas je protestovalo u Zenici. Sa predstavnicima plenuma građana razgovarao je i Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.
Dobar vjetar u leđa, pokazatelj da su se stranci debelo pozabavili nam.
U Sarajevu su održani mirni protesti na kojima se okupilo oko 100 građana. Istovremeno trenutno se u Skenderiji održava plenum građana.
Želim promjene u ovoj državi. Dosta je 20 godina zamlačivanja i foliranja lopovluka. Želim da narod može da živi od svog rada.
Grupa od 20 građana Zavidovića već 15 dana boravi u šatorima ispred zgrade opštine, tražeći ostavku načelnika i rukovodstva opštine. Najavljuju masovne proteste za 7. mart, kada je posljednji rok za ispunjavanje zahtjeva plenuma građana tog grada.
Pored spavanja u šatorima i protestovanja, mi pišemo i peticiju. Znači, već imamo oko 5-6.000, ićemo na 10.000 i to je dovoljan broj da predamo Ciku i da i Ciku obori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede reakcije na izveštaj Američkog State Departmenta o ljudskim pravima u kome su države regiona među onima u kojima cveta korupcija, napadaju se manjine i novinari. Problem broj 1 na Kosovu su srpski ekstremisti, kriminalni elementi i nasilje na severu Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli.
Napori srpskih ekstremista da blokiraju normalizaciju, uključujući postavljanje barikada u severnom delu zemlje, čime se ograničavaju osnovna prava kao što su sloboda kretanja ljudi i robe, najveći je problem na Kosovu kada su u pitanju ljudska prava, stoji u najnovijem izveštaju State Departmenta o ljudskim pravima za 2013. godinu. Dodaje se da su ekstremisti i kriminalni elementi upotrebili nasilje i zastrašivanje protiv unutrašnjih protivnika i međunarodnih snaga bezbednosti, kao što je ubistvo jednog pripadnika Euleksa u septembru prošle godine. Citira se da su tokom opštinskih izbora u novembru napadači ušli i uništili 3 biračka centra na severu, što je dovelo do ponovnog glasanja 2 nedjelje kasnije. Beđet Šalja iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda ocenjuje da stoji to što je State Department kao najveći problem identifikovao kršenje ljudskih prava na severu zemlje. Zbog nedostatka prisustva institucija Kosova u tom delu, taj prostor je pretvoren, kako kaže, u sivu zonu organizovanog kriminala. Izašto je severo je potpuno tačan i oko toga dilema nema, ali trebalo je da se navede ko je odgovoran za to stanje. Dakle, za to stanje osim Srbije odgovorna je i međunarodna zajednica, koja zbog političkog oportunizma nije ništa poduzela kako bi se eliminisalo ono što je zabeleženo. Šta više, čak se sve to i tolerisalo. Sada se govori o posljedicama i izglede da će to stanje i dalje trajati, ali sada na jedan sofisticiran način, jer je deo kriminala na severu sada i deo institucija i postoji zakonsko pokriće onog što se desilo i što će se tek desiti, kaže Šalja. On dodaje da za stanje na severu Kosova ne može biti odgovorna vlada Kosova zato što nije imala pristupa tom delu, jer joj to nije bilo ni dozvoljeno. A Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u sevnom delu Mitrovice, ipak kaže da odgovornost za stanje na severu ne treba da snosi samo međunarodna zajednica, već i vlada Kosova, koja se, kako kaže, kasno setila da sever postoji.
Vlada Kosova konkretno počela da se bavi severom pre nekih malo manje od 5 godina. A šta se desilo u prethodnih 10 godina? Znači, ta pauza, taj vakum u tih prvih 10 godina omogućio je da sitnim delikventima se razviju do te mere da danas funkcionišu apsolutno kao neka vrsta mafije, i to su ti ljudi koji prave problem, to su ti ekstremisti koji se kriju iza patriotizma, a u stvari radi se o ličnim interesima i o ilegalnim biznisima koji i dan danas ne mogu u potpunosti da se kontrolišu na severu Kosova.
A s druge strane, funkcioner DSS-a i sevnog dela Mitrovice Marko Jakšić u izjavi za naš program kaže da je izveštaj State Departmenta, citiram, prepun laži sa ciljem i namerom da diskredituje srpski narod koji živi na ovom prostoru, a koji su pošteni građani koji se bore da Kosovo i Metohija bude deo države Srbije na osnovu rezolucije 1244, završen citat.
Što se tiče ubistva litavskog policajca, mi dan danas žestoko na sve moguće načine insistiramo, tražimo, pre svega Srbi sa severa Kosova, da se utvrdi ko je tačno ubio litavskog policajca. I mislim da, imajući u vidu prisustvo međunarodne policije, KPS policije, svih drugih organa, prosto je nevjerovatno i čudno da se ne pronalazi vinovnik zločina, a da se tek, da tako kažem, paušalno optužuje srpska strana, što je, morate priznati, u najmanju ruku nepristojno. Kada je u pitanju razbijanja igračkih kutija, mi koji smo bojkotovali izbor imamo sve podatke, imamo sve činjenice, imamo sve snimke da su to uradili pripadnici srpske žandarmerije, da politika ne bi doživjela politički debakl sa namerom i ciljem da se izbori ponove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Reakcije iz Beograda na izveštaj iz State Departmenta, diskriminacije i nasilja nad manjinama, pogotovo LGBT populaciji, Romima, kao i raširena korupcija u pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju, ali i pojedinim organima vlasti, neki su od problema sa kojima se Srbija i dalje suočava, beleži Milan Ešić.
Srbija je još jednom kritikovana zbog neispunjavanja osnovnih civilizacijskih vrednosti i kršenja elementarnih prava dela svojih građana, dozvolivši da još jednu godinu za redom manjinske grupe budu na meti nasilja, netrpeljivosti i homofobije. O visokom stepenu homofobije svedoči činjenica koju je za naš program iznela poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, da čak 82% građana Srbije LGBT osobu uopšte ne želi u svojoj blizini u bilo kom svojstvu.
U porodici, ni za komšije, ni za prijatelje, ne mogu da prihvate da oni budu njihovi šefovi.
Rame uz rame sa pripadnicima manjinskih seksualnih grupa u ovoj sumornoj statistici nalaze se Romi. Žrtve stalne rasne netrpeljivosti žive na marginama srpskog društva, najveći broj njih na ivici egzistencije. S obzirom na to da je često bio neposredan očevidac svih nedaća koje romska populacija ima u Srbiji, Marka Vasiljevića iz Regionalnog centra za manjine rezultate istraživanja o ljudskim pravima uopšte ne iznenađuju.
Problem prirodnih iseljenja i prava na adekvatno stanovanje, to je problem koji je naročito izražen u Beogradu i mi do sada ni od jedne lokalne vlasti u Beogradu niti od Republičke nismo dobili nikakav signal da postoji razumevanje da se to pitanje reši u skladu sa međunarodnim standardima.
State Department je u svom izveštaju o ljudskim pravima notirao i probleme poput korupcije u zdravstvu, obrazovanju, policiji i pravosuđu, koje je ocenjeno i kao neefikasno. Ipak, možda pravu sliku u ovdašnjoj prosveti i pravosuđu, kako podseća Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, daje afera Indeks na Kragujevačkom univerzitetu. Tamo je pre 6 godina otkriveno da su profesori studentima prodavali fakultetske diplome, a taj slučaj još nije dobio svoj epilog na sudu.
Ni prosvjeta, ni pravosuđe nisu se potrudili da se taj predmet okonča. Prosvjeta se nije potrudila jer ih očigledno nije briga što profesori primaju mito. U prosvjeti ništa novo. U pravosuđu također ništa novo. To su dvije grane izuzetno ozbiljne u odnosu na borbu protiv korupcije koje vidi se da ne rade valjano.
Kao veliki razlog za zabrinutost u izveštaju navodi se uznemiravanje novinara i pritisak na njih da sprovode autocenzuru. Pritisci takvog tipa do sada su se u Srbiji kao po pravilu događali zbog samovolje političke strukture koja se nalazi na vlasti. Međutim, već neko vreme, objašnjava predsednik Nezavisnog društva novinara Dinko Gruhonjić, one to više ne moraju da čine, pošto cenzorski pritisak na medije najčešće vrše njihovi urednici, strahujući da će kompanije koje se u njima oglašavaju ili država obustaviti finansiranje.
Zapravo se manje razloga da i urednici intervenišu u cenzorskom smislu, jer novinari se neretko ponašaju kao nekakvi androidi koji imaju ugrađene čipove na ključne reči o kojima se ne sme pisati ili na ključne ličnosti, jer to može da stvori glavobolju tom mediju, tom uredniku i samom novinaru. To znači da je novinarstvo u Srbiji zapravo ponovo ugroženo, odnosno nikad nije ni prestalo da bude ugroženo, ali nažalost naš je utisak da se taj problem produbljuje, a ne da se smanjuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I za kraj ovog bloka izveštaj iz te departmenta o Crnoj Gori prema rečima naših sagovornika ima veoma oštar kritičan ton i precizno detektuje sistemske probleme u državi, javlja Petar Komnenić.
Korupcija, nepotizam, nebrojeni izvještaji o zapošljavanju po političkoj liniji, slaba kontrola sukoba interesa u svim granama vlasti, stalno uznemiravanje novinara i medija, neuspjeh da se riješe rani slučajevi nasilja nad kritičarima vlasti i da se kazne državni zvaničnici za koje postoje dokazi da su bili korumpirani. Samo su neki od ključnih problema koji se notiraju u posljednjem izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava za 2013. godinu, koji je juče predstavio američki državni sekretar John Kerry. Još se konstatuje da iako zakon predviđa kazne za korupciju zvaničnika na najvišem nivou, vlast nije efektivno primijenila propise, pa ova pojava ostaje ozbiljan problem. Za State Department zabrinjavajuća je i korupcija u policiji, kao i uticaj vlasti na ponašanje policije. Washington prepoznaje deklarativnu posvećenost vlade u borbi protiv ovog fenomena, ali konstatuje da tokom 11 mjeseci prošle godine nije pokrenut ni jedan postupak protiv funkcionera na višim državnim funkcijama. State Department se poziva na istraživanje Mansa od 333 slučaja korupcije od 2006. do 2012. Dejan Milovac, jedan od koordinatora ove nevladine organizacije za naš radio, kaže da ovaj izvještaj pruža jasnu sliku stanja u državi.
Nažalost, sliku koju od Crne Gore ne vide crnogorska policija i crnogorsko tužilaštvo. Ono što je odmah jasno i što je hrabro jeste da su ocjene iz godine u godinu sve konkretnije i sve oštrije i da ono na čemu će zahtijevati na Department, nego i Europska unija jeste vrlo fokusirana i vrlo precizno odgovornost za sve ono što se dešava u Crnoj Gori.
U dokumentu State Departmenta se navodi da postoje nebrojeni izvještaji o zapošljavanju po političkoj pripadnosti ili porodičnim vezama. Obrad Stanišić, poslanik Demokratske partije socijalista, vladajuće stranke koja je na meti optužbi kritičara za zloupotrebu državnih resursa, ovako je doživio izvještaj.
Mi treba da shvatimo, uvjeren sam da je tako veoma ozbiljno i kao dobronamjeran. Vlasti u Crnoj Gori su svjesna da borba za što bolja ljudska prava i slobode mora biti odlučnija i efikasnija, što su zvaničnici bezbroj puta i naglašavali. Također moramo biti uporni da se vinovnici napada na novinare i imovinu nezavisnih medija otkriju i zakonski procesuiraju.
I lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, izvještaj State Departmenta smatra dobronamjernim i vrlo preciznim.
Očigledno nikada oštri izvještaj nije bio, bar kada su u pitanju crnogorske vlasti. Mislim da je to samo oslikavanje realnog stanja sa kojim se suočava i u kome se nalazi Crna Gora. Ohrabren sam da najmoćnija država na planeti uočava sve one loše radnje koje je počinila crnogorska vlast u nekoliko zadnjih godina, a koje su kroz ovaj izvještaj veoma precizno popisane.
Ministar pravde Duško Marković je na jutrošnjem presu kazao da zbog drugih obaveza nije stigao da detaljno pogleda ovaj dokument. Na opaske novinara da se radi o vrlo kritično intoniranom izvještaju Vašingtona, Marković odgovara.
Zašto bi to bila drama? Mi smo dobili upozorenje od jedne države koja ima mehanizme da prati razvoj demokratije širom svijeta, pa i u Crnoj Gori. Uopšte ne bih polemisao sa tim izvještajem, pročitat ću ga, vidit ću ga. I znate, taj izvještaj se ne bazira samo na osnovu činjenica, nego na osnovu ocjena koje dolaze s različitih adresa. Nekada je dio tog izvještaja i sva percepcija. A percepcija, slažemo se, da je percepcija jednako opasna kao i realna opasnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku povodom 22. godišnjice nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koja se obeležava 1. marta u subotu, na taj dan 64% građana odlučilo je na referendumu da ne želi da živi u Jugoslaviji, već svoju budućnost zasniva u okviru nezavisne i suverene države. Među njima, iako su tadašnji politički krugovi to negirali, ovu ideju podržao je uz Bošnjake i Hrvate i veliki broj Srba. Danas je BiH suverena i nezavisna, ali i podeljena i socijalno neosjetljiva država. Pripremila Dženana Halimović.
Političke elite u Bosni i Hercegovini teže da državu prekroje kako njima odgovara, dok građane drže na ivici siromaštva i straha. Putuju širom Evrope na dogovore koji nisu u stanju postići. Zdravko Grebo, profesor na Sarajevskom pravnom fakultetu, prije 22 godine ovako je vidio političko stanje u zemlji.
Prije što sam došao ovdje, bio sam u skupštini, tamo sam dočekao sa nekakvim aplauzom od koga mi je bilo neprijatno. Tamo se nalaze ljudi koji su očajni, koji su izbezumljeni, koji očekuju da neko formuliše nešto što bi u normalnim prilikama bilo najnormalnija stvar na svijetu, a to je ako je moguće da živimo u normalnoj državi, u normalnom gradu, da svi ljudi kojima su oni vjerojatno dali svoje glasove, konačno shvate da pobjedom na izborima imaju i nekakvu odgovornost. Ljudi koji idu u Lisabon i u Brisel ili eventualno provode dokone dane u Konaku, mislim na predstavnike sve tri stranke, nisu dobili mandat da prekrajaju ovu republiku onako kako im padne na pamet i da sa svojih stranačkih pozicija crtaju neki novi ustav Bosne i Hercegovine.
Ovo Grebino razmišljanje primjenjivo je i danas. Baš kao i 90-ih, prisutan je na sarajevskim ulicama s građanima koji traže bolji život. Ovome što danas žive nisu se, kažu, tada nadali. Dok se u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine dva od tri člana predsjedništva spremaju za prijem u povodu dana nezavisnosti, građani okupljeni ispred duboko su razočarani.
Izašla sam na referendum, želila sam da imam svoju državu za Bosnu i Hercegovinu i želila sam da mi bude dobro. A danas je katastrofa. Oni su nam obećavali da ćemo zlatnim kačkama poslije rata jesti i kusali. Međutim, sad su kačke šuplje dali, narod nema ništa. Ispraznili se i kontejneri, ljudi moji.
Očekivao sam da će nam biti bolje jer nam je tako i obećavano da mi se borimo za bolje sutra. Krvarimo i gladujemo, jo. A međutim, ovo što se desilo, nikome nije bilo u interesu da se bori za ovakvu državu kakva jeste, sazdanu od lopova, kriminalaca i ličnih prevaranata, izdajice predstavnika jednog i drugog i od trećeg naroda ili četvrtog.
Posljednji protesti, smatra Adil Kulenović iz Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, pokazatelj su gdje je bosansko-hercegovačko društvo 22 godine nakon nezavisnosti.
Ova država ne funkcioniše i zato su ove demonstracije, ovi protesti najbolji pokazatelj upravo tog stava građana da oni u ovom trenutku ne protestuju samo protiv svog bijednog položaja, nego one pozicije jednog duha izolacionizma u kojem se nalaze naši ljudi bez perspektive da vide šta i kako dalje.
Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Salih Fočo.
Cilj je političkih elita da politiziraju stanje do besvijesti, a da ništa ne urade. Vidimo da zapravo političke elite ne žele promjene i njima to odgovara, jer što je narod u većem beznađu, oni imaju veću moć manipulacije sa njihovim interesima i zbog toga smo došli u ovakvu situaciju u kojoj jesmo.
Referendum i nezavisnost Bosne i Hercegovine je bio važan moment koji je oblikovala volja građana i demokracija, prisjeća se bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, a danas profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
A danas su ljudi svjesni da imaju državu. I danas tu svjesnost iskazuju kroz opredjeljenje da njihova država dobije članstvo Europskoj uniji. 80% građana zbirno u oba entiteta je za tog opredjeljenja. To je taj odgovor na onu 92. godinu.
Malo se šta mijenja u Bosni i Hercegovini, podjele su i dalje prisutne. Što je za jedne praznik, za druge je običan radni dan, iako te iste države više na dobro žive. Profesor Fočo.
Nigdje one ne bi značile ništa izvan Bosne i Hercegovine kao samostalne suverene države. Veću korist i veći profit imali one političke elite koje danas negiraju Bosnu i Hercegovinu od onih koje slijede i teže da grade Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu suverenu državu.
Bosansko-hercegovačko društvo tako dočekuje još jedan dan nezavisnosti razočarano. Još se nadaju evropskom prosperitetu i davno obećanim zlatnim kašikama.
Imam novu nadu kao 92. da ćemo klasnog neprijatelja pobijediti, da ćemo stvoriti ambijent dostojan radnog čovjeka, građana Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A među građanima koji protestuju u BiH ima i mnogo muzičara koji na sebi svojstven način daju doprinos.
Izašli smo na ulice, zaprijetili glasno, krali ste nas godinama, sve nam je jasno. Stiglo vrijeme za promjene, došao mak na konac, konačno je proključao i bosanski lonac.
Slobodna Evropa.org.
O korišćenju socijalnih mreža na internetu u Srbiji, što je apsolutno in, ali ih mladi skoro nikada ne upotrebljavaju u svrhu aktivizma koji bi vodio do značajnih društvenih promjena, već uglavnom za zabavu, beleži Zoran Glavonjić.
Mladi u Srbiji, kojih je samo na Facebooku 2,5 miliona, ogromne mogućnosti interneta najčešće koriste da se informišu, zabave i pošalju e-mail, dok se oni koji pokušavaju da ih iskoriste za neke konkretne akcije ili promjene jedva mogu nazreti. Retki pokušaj online aktivizma najčešće se svode na otvoreno iskazivanje mišljenja kroz ostavljanje komentara na forumima i društvenim mrežama. Đorđe Krivokapić iz Share fondacije kaže da su mladi, slikovito rečeno, samo televizore zamenili internetom.
Mislim prvo da su mlađi naročito mnogo više svesni da je internet ipak javni prostor. Tako da zbog čitavog društvenog okruženja oni zapravo ne dobiju priliku da tamo iskažu nešto što ne bi smeli. Nego oni ostaju jedini prostor koji je nama ostao kao slobodan prostor, nije više internet, nego to neki krug uskih prijatelja, neka soba da znamo da nismo prisluškivani, tamo razmenju.
U razgovoru sa mladima istraživači su saznali da je samo 13% njih spremno da se na internetu potrudi da pridobije pristalice za neku svoju ideju, uglavnom strahujući da ne bi mogli da ostanu anonimni ako to žele, dok se više od polovine izjasnilo da bi najradije o tome pričalo uživo. Jasna Milošević-Đorđević iz Ipsos Strategic Marketinga smatra da je jedna od najvećih barijera za online aktivizam percepcija okoline.
Dakle, on je vide kao neaktivnu, on je vide kao nesenzitivnu za potrebe običnih ljudi. 72% se složilo sa tvrdnjom većinu ljudi motiviše isključivo lični interes ili kultura nas nekako nam kazuje da svako treba bude odgovoran za sebe i tako prosto odrastamo i onda se pitamo zašto recimo bi trebali da se borimo i za prava drugih ljudi. To jeste jedan neki drugi nivo percepcije sredine oko nas.
One koji pokušavaju da pokrenu neke akcije na internetu najviše zanimaju teme kao što su ekologija, humanitarna pitanja i prava životinja. Nebojša Glišić iz fonda B92 kaže da mladi danas imaju potrebu da se informišu preko interneta, ali da retko promišljaju o aktuelnim temama.
Međutim, taj nivo informacije koje oni propuštaju, on se bazira isključivo na čitanju naslova. Konkretan primjer u upitanju je bilo, a koja je posljednja vijest koja vam je bila interesantna? I oni su rekli, ma nešto u vezi sa mlijekom. I onda su mi bili pa dobro šta u vezi sa mlijekom? Ne znam. Bez obzira što su, znači oni tu informaciju propustili višestruko. Niko od njih nimao adekvatnu predstavljanje da se to zove aflatoksin, ni što je povećana koncentracija, znači apsolutno ništa. To je način na koji oni komentarišu, definišu stvari oko sebe.
Prema podacima nekih nevladinih organizacija, samo 3% građana koristilo je internet i društvene mreže da bi izrazilo svoj politički stav ili poslalo neku važnu društvenu poruku. Jovana Đurbabić iz NVO Crta rekla je da iskustva govore i da je čak i one mlade kojima se svidi neka važna ideja na internetu teško pokrenuti na promjene u offline svetu.
Treba da nalazimo koji su to novi načini da od tog jednostavnog like dok sedim na pri računaru ja ću sutra da, ako nam je neka stvar strašno važna, aflatoksin, na primjer bio, da ćemo sutra ako se dogovorimo, svim i to nam važna tema da izađemo ispred vlade i da nešto kažemo, da prenesemo tu vrstu poruke.
Iako su mladi u Srbiji inertni kada je u pitanju internet, društveni aktivizam, po korišćenju novih tehnologija ne zaostaju puno za razvijenim svetom, pa ih je najviše u 26% populacije u državi koja koristi smart telefone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Akcenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Preduzeće Tehnogas Doboj predstavlja školski primer.
Najveći pojedinačni vlasnik dionica u dobojskom Tehnogasu, ugostitelj iz Njemačke Boško Čučić, za staru deviznu štednju kupio je državni kapital u nekoliko dobojskih malih i srednjih preduzeća. Ova preduzeća propala su nekoliko godina prije Tehnogasa po istom obrascu.
Među građanima koji protestuju u BiH ima i mnogo muzičara koji na sebi svojstven način daju do prinos.
Mi smo se borili za ovu državu i ako je treba rušiti, rušit ćemo je, a neće oni vladati nama, dok je bilo njih više. Imali su šansu 20 godina.
Gradska vlast u Novom Pazaru podržala inicijativu nevladine organizacije Urbanin da jedan plato u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića. Šta kažu građani?
Bilo bi u redu i treba svaka mu čast za to što je uradio.
S obzirom da je ovo jedna višenacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koji je on gajio i zbog čega je izgubio život da bi to bilo jako, jako potrebno.
Neuspešno stambeno zbrinjavanje srpskih povratnika u Hrvatskoj. Nemanja Reljić iz Srpskog demokratskog foruma.
Prema novom zakonu, svi koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a čiji se zahtjev ne riješi u roku od godinu dana, moraju ponovno podnositi taj zahtjev. Sa svom dokumentacijom, sa svim troškovima koji proizlaze iz toga i mi smatramo da je to duboko diskriminatorno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o protestu više od 2000 demobilisanih boraca u Banja Luci koji traže smenu rukovodstva boračke organizacije ovog BH entiteta, a koga smatraju odgovorni za težak socijalni položaj te populacije. Dan ranije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su protesti veterana instrumentalizovani, da nemaju nikakve veze sa socijalnim problemima. Izrevoltirani borci zbog toga su proširili svoje zahtjeve tražeći između ostalog izmjenu zakona o pravima boraca, reviziju privatizacije, ali i sudski postupaka za kriminal i korupciju. Istovremeno vladajuće strukture u Republici Srpskoj nastavile su sa pritiscima i spinovanjem, potvrđujući da su se socijalnog bunta i tekako uplašile. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Prolazeći kraj zgrade vlade, više od 2000 demobilisanih boraca Republike Srpske, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih prozivalo je entitetske vlasti optužujući ih za kriminal i korupciju, kao i težak položaj u kojem su se našli. Ova populacija ogorčena je činjenicom da je već godinama na samom socijalnom dnu, dok se, kako ističu, politička elita bogati na njihov račun. Svoje nezadovoljstvo su iskazali i na mirnom skupu u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje su progovorili o onome što ih decenijama muči, a što je rezultat nebrige vlasti. Rajka Vladušić, majka poginulog borca.
Nego smo ovdje što smo obespravljeni, što smo najmilije dali, a za nas niko ne pita. Uzmaju nam i ono što trebamo, prava koja imamo. Niti je mene ko može potplatiti da ja rušim ono što je moj sin dao svoj život.
Ali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ovoj obespravljenoj populaciji prepoznao je one koji ugrožavaju Republiku Srpsku. Izabrali su, tvrdi, baš dan kada se u Bosni i Hercegovini prije 22 godine provodio referendum o odvajanju BiH iz Jugoslavije, što je za Dodika, kako je rekao, uvredljivo.
Ti protesti imaju za cilj održavanje ili pružanje slike o nestabilnosti i nikakve veze nemaju sa činjenicom da neki od ljudi koji protestuju zaista imaju socijalne probleme, mi to razumijemo. Ali je činjenica da se to sve instrumentalizuje i da se na taj način pokušava i od Republike Srpske napraviti novi slučaj.
Da li je Republika Srpska novi slučaj, obespravljeni u parku nisu rekli, ali su priznali da su upravo vlasti od njih napravile slučajeve, i to teške, socijalne.
Imao sam invalidninu 425 maraka, sad se mi otijelo 305 maraka, tako da sad imam socijalnu pomoć 120. Zato sam na procesu.
Ja sam dala brata rođenog od ujaka sin, pa od strica sin, pa mnogo brojne rodbine, komšija moji. Ja ne mogu da podnesem ovo. Ja imam 200 maraka penzije.
Osim smjene rukovodstva boračke organizacije, demobilisani borci Republike Srpske traže od entitetskog parlamenta reviziju boračkih statusa, izmjenu zakona o pravima boraca, reviziju privatizacije, zaposlenja za sebe i članove svojih porodica, besplatnu zdravstvenu zaštitu za borce, ali i odgovornost onih koji su opljačkali Republiku Srpsku, te revidiranje rada entitetskog pravosuđa. Borce su na protestima podržali i predstavnici drugih kategorija obespravljeni građana Republike Srpske. Slavko Čamber, predsjednik udruženja nezaposlenih Banja Luka.
Pa došli smo podržati ove borce koji imaju stvarno opravdan razlog za to, a drugi razlog je što su ovi borci isto nezaposleni. Pa zna se ko je kriv, ne treba to okolišati, to je kriv najglavniji, znači najvažniji čovjek u Republici Srpskoj, a to je predsjednik Milorad Dodik.
A dok su veterani na protestima poručivali da su dobili Republiku Srpsku, a izgubili bitku protiv kriminalaca, režimska mašinerija punom parom nastavila je rad. Na društvenim mrežama osvanula je informacija o knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata. Djelo je pisala grupa od 6 autora, izdavačka kuća je Banja Lučka besjeda, a edicija Savez nezavisnih socijaldemokrata. U njoj se, osim potencijalnih scenarija za prevrat i puč, spominje nekoliko nevladinih organizacija i medija koji djeluju u Republici Srpskoj, ali i pojedinaca koji su kritikovali vlast. Njihov zadatak je, tvrdi jedan od autora, da budu u pripravnosti da bi se na mig inostranih naredbodavaca uključili u podsticanje nereda i podrivanje ustavnog poretka. Među njima se spominju i veterani Republike Srpske, koje režim u strahu za opstanak identifikuje upravo kao mogući rušilački faktor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Preduzeće Tehnogas Doboj predstavlja školski primjer. Slična preduzeća uspješno rade, ali u ovo novi vlasnici nisu nikada ni marke uložili. Ovakvom privatizacijom, koja nije vodila računa ni o kakvim obavezama kupaca, niti o sudbini imovine radnika, pored ovog uništeno još mnogo malih i srednjih preduzeća na dobojskom području, pripremio Arnes Grbešić.
Krug preduzeća Tehnogas u dobojskom naselju Rudanka je zarastao u korov. Pored prozora portirnice u kojoj niko ne sjedi, stoji neotvorena pošta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Klizna kapija na ulazu u preduzeće bez nadzora nije zaključana. Ovako danas izgleda fabrika tečnih gasova Tehnogas Doboj, u kojoj je posljednja plata isplaćena sredinom 2010. godine, govori posljednji direktor Tehnogasa Predrag Jaramaz.
U firmi nema nikoga. Vlasnici se ne brinu o tome. Meni kao direktor je mandat istekao, ima 2 godine.
Imovina preduzeća je prodata na licitaciji tokom 2000. godine, dodaje Jaramaz, koji je u Tehnogasu bio zaposlen 34 godine.
30% dionica je prodato Čučić Bošku i on je to kupio na licitaciji po početnoj cijeni, jedna akcija, jedna marka. 5% je Republika Srpska odredila zakonom za fond za restituciju, 10% je odredila zakonom za penzioni fond, 27% su kupili preko Banja Lučke berze sitni akcionari i niko u tom periodu nije uložio ni jedne marke.
Prije rata ovdje je radilo 40 radnika, dok je na platnom spisku prije propadanja Tehnogasa bilo 3 puta manje zaposlenih. Tokom prošle godine u nekoliko navrata radnici su se okupljali u preduzeću kako bi nadležnima skrenuli pažnju na svoje probleme, govore bivši radnici Jelenko Vidaković i Žarko Galić.
Imali smo posla toliko, imali smo normalne plate, radili smo, a mi smo ovdje jedan mali kolektiv bio i tako da smo zarađivali plate i plaćali smo i dažbine. Sve uredno bilo, odjednom je, kad je krenula ta privatizacija, krenulo naopako.
Mislim, ovdje je samo ljudski faktor, ništa više.
Nakon privatizacije niko nije vršio kontrolu nad vlasnicima Tehnogasa, od kojih je najviše akcija na licitaciji za staru deviznu štednju kupio Boško Čučić, koji živi u Njemačkoj gdje se bavi ugostiteljstvom. Predrag Jaramaz kaže da je izostanak nadzora kumovao uništavanju ovog preduzeća.
Niko te ljude, vlasnike, nije kontrolisao, nije ih tjerao da ulažu, nisu oni htjeli da ulažu i neminovno je moralo doći do propadanja.
Nekadašnji uposlenici Tehnogasa kojima 5 godina nije uplaćen staž i koji nemaju pravo na liječenje zbog neizmirenih obaveza prema Fondu zdravstvenog osiguranja, kažu da je trenutno pokretanje stečajnog postupka najbolje rješenje, govori jedan od bivših radnika Jovo Ercek.
Da nam poveže staž i da vidimo šta ćemo, kako ćemo to financirati. Ako se može pravo prodati, ako ne može pravo, neka se šta hoće i gotovo, nema. Mi sad očekujemo da okruži prije sud dobaju otvori stečaj.
Ercek dodaje da je u međuvremenu dobar dio imovine preduzeća rasprodat.
To je bilo rezervoari, pumpe, boce koje su nađene u firmi, kamioni, auto, putničku Citroen, tako da tu viljuška, sve ono što je malo bilo, to je rasprodato. Faktičko sve zemljišti i objekti su ostali još.
Za razliku od obojskog ogranka nekadašnjeg preduzeća Tehnogas Sarajevo, ostali dijelovi su prodati poznatim imenima u ovoj privrednoj grani, njemačkoj firmi Messeri i italijanskom Solu, te i dalje rade. A zašto strani investitori nisu uspjeli da preuzmu dobojski Tehnogas, objašnjava Predrag Jaramaz.
Firme koje su sad rade, koje su, gdje smo nekad zajedno bili, su sve prosperitetne firme. Ja sam isti razloga predlagao vlasnicima, jer iskustvo iz Makedonije i Srbije, iz Slovenije, iz Hrvatske. Te firme gdje su došle, te su i gdje su kupile postojeće stare firme, su napredovale. Samo vlasnici znaju zašto oni to nisu htjeli da urade kod nas. Nisu ni uložili, a nisu ni prodali.
Najveći pojedinačni vlasnik dionica u dobojskom Tehnogasu, ugostitelj iz Njemačke, Boško Čučić, za staru deviznu štednju kupio je državni kapital u nekoliko dobojskih malih i srednjih preduzeća, fabrici namještaja Interijer Kotorsko, štampari i grafičar u Doboju i lokalnom ugostiteljskom preduzeću Ozan Turist. Ova preduzeća propala su nekoliko godina prije Tehnogasa po istom obrascu, nakon privatizacije starom deviznom štednjom bez svježeg kapitala na nezaštićenom i neuređenom bosansko-hercegovačkom tržištu. Uslijedio je stečaj i prodaja imovine u bescjenje. S njima je u nepovrat otišlo nekoliko stotina radnih mjesta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Inače, na ovim protestima u BiH se pevaju razne pesme, međutim o tome nakon priloga o neuspehu u stambenom zbrinjavanju srpskih povratnika u Hrvatskoj i inicijativi da gradski trg u Novom Pazaru dobije ime Srđana Aleksića.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O neuspješnom stambenom zbrinjavanju srpskih povratnika u Hrvatskoj nakon 2 godine vlasti koalicije Levog centra. Na to upozoravaju u Srpskom demokratskom forumu i koaliciji nevladinih organizacija Platforma 112. Vlasti pokazuju potpunu socijalnu neosjetljivost, a evropske fondove umjesto na stambeno zbrinjavanje planiraju da potroše na edukaciju birokratije. Iz Zagreba Enis Zebić.
Iako je predolazak na vlast koalicija Levog centra najavljivala uklanjanje svih zapreka stambenom zbrinjavanju Srba povratnika i ubrzavanje tog procesa. Nakon 2 godine njihove vlasti sustav je pred kolapsom, a na ozbiljnost situacije upozorava i najnovije izvješće State Departmenta o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prošlu godinu, tvrde u Srpskom demokratskom forumu. Proces stambenog zbrinjavanja je dodatno birokratiziran i administrativno zakompliciran, upozorava Nemanja Relić iz SDF-a.
Kakva je situacija na terenu najbolje pokazuju podaci koji govore o tome da je 30.000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koje Republika Hrvatska zaprimila još uvijek nije riješeno, a 11.000 zahtjeva je riješeno, no Republika Hrvatska nije stvorila uvjete da se oni ispune. A koliko je taj podatak ozbiljan i koliko ima međunarodne implikacije, najbolje govore činjenica da je taj podatak koji je 11.000 zahtjeva koji su pozitivno riješeni, ali ljudi još uvijek nemaju svoje kuće i stanove, spomenut u izvještaju State Departmenta za 2013. godinu kao jedno od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.
Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava je u ime koalicije nevladinih udruga Platforma 112 podržala zahtjeve Srpskog demokratskog foruma i upozorila na totalnu socijalnu neosjetljivost hrvatskih vlasti za povratničku problematiku.
Niko ko nabavlja velike automobile sa zatamljenim staklima očito od naših državnika nema vremena putovati Hrvatskom i vidjeti što znači ne živjeti u glavnom gradu ili u nekim od gradova Hrvatske, znači sa kojim se sve problemima ljudi susreću.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula upozorava da je duboko diskriminatorno da samo Srbi moraju državi vratiti troškove obnove svojih kuća ako u njima ne žive.
Taj proces je prošao za negdje 50-ak slučajeva gdje je već krenula ovrha. Ovrhe koje su u toku i koje su sjele na mirovine ili druge neke financijske transakcije koje vlasnici imaju, nisu zaustavljene, zaustavljeno je samo dalje donošenje ovrha. Znači, sud je stao sa donošenjem daljnjih ovrha, ali nije regulisano ovrhe koje su u toku, njih 50-ak, prema tome i to smo tražili od vlade da to hitno zaustavi.
Potencijalni srpski povratnici plaćaju cijenu nesposobnosti administracije, upozorava Nemanja Relić.
Prema novom zakonu, svi koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a čiji se zahtjev ne riješi u roku od godinu dana, moraju ponovno podnositi taj zahtjev. Sa svom dokumentacijom, sa svim troškovima koji proizlaze iz toga, i mi smatramo da je to duboko diskriminatorno, a i u suprotnosti sa višim pravnim aktom, odnosno zakonom o općem upravnom postupku.
Kada već Hrvatska nema novaca, postoji novac za stambeno zbrinjavanje u europskim fondovima. Međutim, upozorava Relić, plan je da ga se potroši u sasvim druge svrhe.
Voditeljica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, gospođa Stanić Popović, je na pitanje kako ćete iskoristiti ta sredstva rekla da će oni tražiti ta sredstva da podignu kapacitete svog ureda, odnosno da se malo obrazuju. Mene samo zanima kada će se to na to riješiti. Šta možemo reći ovim povratnicima iz izbjeglica? Koliko još moraju čekati? 10, 20, 30 ili još više godina?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podršci gradskih vlasti u Novom Pazaru inicijativi nevladine organizacije Urbanin da jedan plato u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića, mladića koga su 1993. u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka. Tako će ovaj hrabri Trebinjac nakon Pančeva, Novog Sada i Beograda dobiti obeležje u još jednom gradu u Srbiji. Urbanin predlaže da se čast Srđanu Aleksiću u stablu sa njegovim imenom i kratkom biografijom oda na mjestu gdje se okuplja najviše mladih ljudi. Beleži Elzana Đulović.
Izvršni direktor ove organizacije, Sead Biberović, rekao je za naš program da je ovo pravi način da se Aleksiću oda priznanje, jer je on svojim činom pokazao da postoje vrednosti koje su iznad verske, rasne i nacionalne pripadnosti.
Njegov čin prevazilazi bilo koje granice, čak i ne samo granice pripadnosti ovoj ili onoj naciji, veri, već i državne granice. Njegov čin je jednostavno jedan globalno ljudski čin. I zbog toga treba da bude tu, na tom platovu, gdje se upravo mladi okupljaju. Tu se okupljaju mladi Bošnjaci, mladi Srbi, mladi Romi i svi drugi mladi.
Biberović dodaje da su aktivisti ove nevladine organizacije već počeli sa prikupljanjem peticije kojom će građani Novog Pazara pokazati da podržavaju lik i delo Srđana Aleksića.
I tako simbolično pokazati da se jednostavno građani i građanke Novog Pazara zalažu za tu vrednost, promovišu tu vrednost i bore se vrednost za tu vrednost, za ljudskost, za humanost koja ne priznaje i ne poznaje bilo koju vrstu pripadnosti.
Član gradskog veća Novog Pazara Sejadetin Mojezinović je za program Radija Slobodna Evropa istakao da gradska vlast u potpunosti podržava ovu inicijativu koju su i oni sami svojevremeno predložili.
Sve takve slične inicijative gradska vlast Novog Pazara će podržati. Mi smo i kroz gradsku upravu i kao gradska vlast pokrenuli kroz naše službe inicijativu da se neka od ulica ili neki od platoa nazove imenom mladog čovjeka koji je zaista pokazao kako je u tim teškim trenucima bilo bitno biti čovjek i zaštititi slabije od terora, od ubistva.
Sa likom i delom Srđana Aleksića pojedini Novopazarci nisu upoznati, ali i većina njih smatra da je ova inicijativa opravdana i da je treba podržati.
Bilo bi u redu i treba svaka mu čast za to što je uradio.
Mislim da je to apsolutno prihvatljivo s obzirom da je ovo jedna više nacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koji je on gajio i zbog čega je izgubio živo da bi to bilo jako, jako potrebno i mislim da bi se smatralo da on nije džabe dao svoj život.
Ja iskreno nisam znao ko je taj čovjek, ali pošto je izašlo to u medijima ovih dana, saznao sam i zaista podržavam tu ideju. Mislim da je čovjek zaista zaslužio da se jedan plato ovdje u Pazaru tako naziva. To je pre svega bio gest koji prevazilazi, dakle, nacionalno obeležje i stvarno mislim da zaslužuje.
Srđan Aleksić se 21. januara 1993. usprotivio grupi srpskih vojnika koji su maltretirali i tukli njegovog sugrađanina Alena Glavovića. On je priskočio Glavoviću u pomoć, nakon čega su vojnici nasrnuli na njega i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a 27. januara je preminuo. Jedan od četvorice napadača poginuo je na radištu, dok su ostala trojica osuđeni na po 2 godine i 4 meseca zatvora. Srđanu Aleksiću su posthumno dodeljena mnoga priznanja. Njegovo ime nosi jedna ulica u Beogradu, a po njemu je nazvani prolaz u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu, gde je postavljena spomen ploča. Alen Glavović je preživao rat i danas živi u Švedskoj sa suprugom i 2 dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I zdravstva. Koliko u ovoj sezoni gripa brinemo o zdravlju preventivno? O tome na primjeru iz Budve, odakle se javlja Jasna Vukićević.
Sezona gripa je najproblematičnija za hronične bolesnike i osobe treće dobi, jer je riječ o akutnom virusnom oboljenju disajnih puteva koje se lako prenosi pri ljudskom kontaktu. Za preventivnu vakcinaciju još nije kasno, poručuje doktorica Marija Mališić-Korać.
Najbolji je taj period od oktobra do decembra, međutim ni sad nije kasno da se ljudi vakcinišu protiv gripa, pošto on još uvijek je aktivan.
Sudeći prema gužvama u ambulantnim čekaonicama, građani nemaju naviku preventivnog vakcinisanja protiv gripe. Iako je ljekari gotovo obavezno preporučuju hroničnim bolesnicima starijim od 65 godina, poručuju da je dobra prevencija i za sve ostale uzraste, osim beba do 6 mjeseci. Doktorica Mališić-Korać ipak dodaje da vakcina nije 100% zaštita, jer je virus gripa izuzetno mutantan.
Vakcinacija da nije 100% zaštita od gripa, zato što se taj virus gripa jako brzo mijenja, mutira. On pruža neku zaštitu od 60 do 70%. Kod mlađih osoba, a kod starijih je taj procenat malo niže, tu do 50%.
Većina građana koje smo anketirali u Budvanskom domu zdravlja kažu da se ne vakcinišu protiv gripe, ali su suzdržani kada ih pitamo za razlog nepovjerenja u ovu vrstu prevencije.
Ja nikad nisam primala vakcinu, niti ću je primat, to je jedno. Drugo, 2-3 puta godišnje me vata. Ja ne znam više koja je to gripa. Neko kaže EHMN1, kako li se zove, neko kaže ona, neko kaže ova. Mene nijedna ne zaobiđe.
To me uopšte ne zanima.
Pa, nemam tačne informacije, ali znam da se sve češće ljudi razboljevaju, imam 2 dece, tako da svaki drugi mjesec kod doktora, lekovi. Baš često. Ja ne znam ništa osim to da kad dovedem dete malo, koje imam dvoje mala dece, oni su vakcinisani, a što se tiče nekih posebnih vakcina, radi nekih posebnih gripa, nisam ne čak ni čula da se ljudi vakcinišu, tako da nisam ni upućena u to.
Imam informacije samo što se tiče vakcina i ostali, to nikad nisam imao.
Ja, ali zbog
70.
čega?
Godina ja imam.
Zbog čega ne želite da preventivno primate injekcije?
Ne. I da primam ih mnogo i ovako i ljekova i svega.
Mislite da to nije dobro? Da više šteti nego koristi?
Nekad su bile dobre. Je dosta.
Iako je najefikasnija kod zdravih ljudi, za nepovjerenje u preventivnu vakcinu protiv gripe nema razloga, kaže doktorica Mališić-Korać.
Vakcina gripa nije ni malo štetna. Tu se unose umrtveni antigeni koji stimuliše naš organizam da stvori antitijela protiv virusa. I dok prođe taj period 2 do 3 dana dok se ta antitijela ne stvore, može da se javi i povišena temperatura, malaksalost, praktično kao blagi simptomi gripu. To je ta jedina neželjena reakcija nakon vakcinacije, ali ona je prolaznog karaktera i nakon toga smo zaštićeni od te vrste virusa. Međutim, ukoliko on mutira malo, onda postoji šansa da se javi ta bolest kod nekog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ponovo protestima građana u BiH, sa kojih se najčešće u medijima prenose zahtjevi, poruke, predlozi, procjene o broju učesnika, parole koje nose. ali tokom više od 3 sedmice demonstracije pevaju se stare i komponuju nove pesme, a kao podrška stižu i video poruke muzičara iz regije, zabeležila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Osim slike koja je najčešće prisutna u javnosti, a to je bunt nezadovoljnih i obespravljenih građana sa konkretnim zahtjevima, protesti u Bosni i Hercegovini imaju i onu drugu sliku za koju su najzaslužniji demonstranti s muzičkim talentom. Proteste u Sarajevu drugačijim su tako učinile 2 studentice muzičke akademije. Njihovu pjesmu uz flautu prihvatili su demonstranti koji su samo nakratko prekinuli spisak svojih zahtjeva.
Da provede istrage protiv kriminalnih pljačkaških privatizacija, protiv tajkuna koji su nemilosrdno opljačkali ovu zemlju, a narod bacili u glad, bijedu i siromaštvo.
U novim protestima mogla se čuti i obrada poznate, ali stare pjesme Mito Bekrio. Osim bendova Dubioza Kolektiv, Letu Štuke i nekih drugih već dobro poznatih po angažovanoj muzici, socijalni bunt je inspiracija i za neke druge muzičare. Tako je sarajevska grupa TAF snimila pjesmu 20 godina.
Uzeli su nam fabrike, naša preduzeća i gurnu nas na biro bez ikakvih sredstava za život.
Mi smo se borili za ovu državu i ako je treba rušiti, rušit ćemo je, a neće oni vlada s nama, dosta je bilo njih više. Imali su šansu 20 godina.
Cazinska grupa sa neobičnim imenom Dede Putra snimila je 2 pjesme uz nadu da će one biti neka vrsta himne na demonstracijama, a jedna nosi naziv Lopovi.
Izašli smo na ulice, zaprijetili glasno, krali ste nas godinu. Sve nam je jasno, stiglo vrijeme za promjene, došao mak na konac, konačno je proključao i bosanski lonac.
Osim što su protesti inspirisali domaće muzičare, u Bosnu i Hercegovinu stižu video poruke podrške od poznatih muzičara iz regije. Među njima je legenda zagrebačke muzičke scene Darko Rundek.
Želim vam puno odlučnosti, upornosti, pameti i sabranosti, da odbacite političke muljature i izmišljene stranke i sav taj sistem lažne demokracije i uredite društveni život u svojoj zemlji po svojoj mjeri.
Iz Beograda je poruku poslao Vlado Divljan.
On radi u rudniku, život joj nije lak, zato ne voli i ne voli.
Proteste u BiH podržavam zato što mi se čini da je to početak istinske borbe za ljudska, građanska prava, za slobode, a protiv nacionalizma, protiv mitomanije razne vrste i ostalih idiotizama koje nas evo već 20 godina opsedaju.
Riječi podrške iz susjedne Hrvatske stigle su i od člana splitskog benda TBF Saše Antića.
Može biti da sam potrošio i ono malo suza, za navodni dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde.
I nemam nikakvih velikih riječi, misli ili poruka, naprotiv, mislim da vi danas cijelom svijetu šaljete najbolju poruku. Znam da je voda došla preko glave, da sistem ne funkcionira, i potpuno je opravdano da tražite osnovne stvari koje svako društvo treba imati. Ne dajte se omesti, jedna ljubav i pamet u glavu.
U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti ironije za kraj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.